Spravi govor o Damodar Lili, pa to bo navezano na naše, naše odnose med nami. Se pravi, v duhovnem svetu je tudi Eza. To vidimo Damodar, mati Jašoda. Imate veliko transcendentalne ekstaze in transcendentalne jeze in nič. Je že to delo maslo na roke? Nič se ne sluje. Dosti dela s tem. Ni preprosto. Če naredimo veliko masla, je zelo drago. In samo pomislite, če vaš otrok gre v hladilnik, imate vse tam maslo. Vse to, ko ste delali za to, ste naredili vse to maslo, poslužili Krišni. In pride otrok in ga razbije po tleh. In ga nahrani opicama, ne bi bilo to. To je kar frustrirajoče, ne? Tak je bil na Gaju. Mati Jašoda je bila jezna. Ampak to ni jeza, kot v materialnem svetu. V materialnem svetu naša jeza je pod vplivom gun materialne narave. In prav pa to opisuje Bhagavatam. Ko jeza v materialnem svetu se manifestira kot jeza pod vplivom gune, strasti, nevednosti. Mi začnemo stiskati pesti in smo taki zategnani. In izgubimo višjo inteligenco s tem stanju jeze. In to lahko traja dlje časa v nas. Ona je dejansko želela popraviti njega, da ga želela to narediti iz ljubezni, da ga popravi, iz transcendentalne jeze. In podobno tudi Prabhupada je svoje učence pokregal. Je bil lahko zelo jezen na enem trenutku, na drugem trenutku pa ni bil več. Je bil lahko trd kot strela ali pa mehka kot roža. Ta jeza pod vplivom gune materialne rave lahko v nas traja ure ali dneve. Včasih lahko razvijemo tako jezo, da ostane v nas cele mesece ali cele leta. Ljudje so tako zategnjeni v te jeze, kar je zelo nezdravo. Zato bomo raziskali nekaj načina, kako lahko z te jeze preselimo na se pravi, mati je šoda lovila Krišna in lovila ga je s palico, kar je po Vraja Mahami opisuje. To je dejansko ta sprehajalna palica od Nanda Maharaja. S tem ga je lovila in Krišna se je bal. On je bežal pred njo v velikem strahu, končno ujame. In hoče, da neha Krišna. In Krišna rekel, bom nehal, če spustiš palca, samo ne me vžgat. In je šel, da je spustila palca. In potem, ko ga je lovila, rekel, ti si kot kralj opic. Ta dragoceno maslo daješ opicam, ti si kot kralj opic. In Krišna se je razjezala, ko ga je klicala opica. In ko ga je vezala, mu je rekla, ti si kak kralj opic. In Krišna je bil tak jezen, ko ga je tako opisala. Hotel je pluniti. Tok je bil jezen, da je hotel pluniti. Da ga kliče opica, zdaj kralj opic. Hotel je pluniti, ampak je pomislil, če je plunil. Če jo plune, me bo spalca. In potem je nipo. Bilo jeza je tam v duhovnem svetu. In je transcendentalno blaženo. In v tem svetu pa jeza malo drugače. Je dokaj neokusna zadeva. Pomembno je razumeti to, da Vaishnave zavesti Krišne želimo priti v guno vrline. Prabhupada je dal visok standard in je rekel, da dano služenje se začne v guni vrline. Dano služenje se začne v guni vrline, kar je zelo visok standard. O to materialno jezo. To je vpliv gune strastvene vednosti. Kako se zdaj dvignemo na guno vrline? To je velika naloga. Prabhupada opisuje, kako s prakso lahko razvijamo guno vrline. Zato je pomembno naši bhakti, sadhani, da razvijamo zavest Krišne, notranje življenje, da tudi, ko se tudi, če se ne strinjamo z vsakim, da se lahko pozitivne izkušnje iz tega lahko razvijamo. Ni to lahko, ampak ker nas gune pogojuje, ampak lahko je biti prijazen pa dober do vseh, ko si v templu Harinamu, Sankirtan, ker imamo to dobro družbo. Včasih smo na samem, ali za zaprtimi vrati, ali v ašramu noter, ali v grihastu ašramu, za zaprtimi vrati. Lahko naša niža narava lažje pride ven, ko smo bolj familiarni. Torej bomo šli čez to danes. In v soboto bo še nekaj. Bomo govorili v stvarih, kako dvignemo svoje interakcije na guno vrline. Ker konflikti so tam. So del transcendentalnih zabav tudi. Tudi naši večarje imajo različna mnenja, različne filozofske poante. Imajo take razlike v mnenjih. So duhovni, ker pač cilj je, kako služiti Krišni bolje. Materialna jeza, vse te prepiri in debate. Treba imeti pomenljive diskusije. Da se lahko strinjamo, da se ne strinjamo. Tudi to je nekaj. Da razumemo, da se nekdo pač ne strinja. Smo radi bi o tem govorili. V tem materialnem svetu konflikt je neizbežen. Imamo notranje konflikte sami. Imamo konflikte med sabo, z drugimi. Ker smo drugačno rasli gor. Krišna ima rad raznolikost. Vakonrat tudi, ker smo njegovi del in delci, da na teh razlikah delamo skupaj. Vidimo, da mati Yashoda je tudi imela to notranji konflikt. Ali ne grem in dam mleko z štedilnika, ali ne poskrbim za otroka in ga nahranim. Ni vedela, kaj ne zdaj, imam vse te službe, kaj ne naredim najprej. In to je notranji konflikt. Zelo pogosto to izkusimo v danem služenju. Ampak ne moramo biti vse povsod naenkrat. Zato ačarje razlagajo, da nekako gremo navznoter in pomislimo, kako lahko zadovoljim Krišno. Katero službo ne naredimo najprej. Zato je potrebna introspekcija. Kako imamo odnose s drugimi, potrebna introspekcija, ker kvaliteta odnosa s drugimi je pomembna, ker to je odraz tega, kako odnos imamo do sebe. Začne se tu. In kvaliteta naše zavesti Krišne je odvisna od tega. Od tem, kako imamo odnose s drugimi. Če imamo dobrih interakcij s drugimi, te moramo znotraj pogledati in videti, na kaj moram pogledati, kaj je problem. Začeti je treba v svojem srcu, na svojih odgovornostih, na svojih konfliktih, kaj izkušamo. Kaj mi pač izkušamo konflikte in bomo brez zagotovo. Ker vedno so konflikti neki. Najprej moramo prevzeti odgovornost. In potem, ko izkušamo konflikt s nekom, včasih samo mi čutimo, včasih pa nekakšna bitka med dvema. En ima konflikt in drug se samo obrne stran. In to se ponavlja. Da se konflikt ne poveča, da ne naredi prepreko v srcu med vajšnami. Moramo z njimi upraviti čim prej, kar se da. Zatorej, da imamo nek želnost, da popravimo, je potrebno. Da ne gremo in popravimo odnose. Imamo veliko terapij z pardi. Vsi se prepirajo, ampak tisti, ki hitro popravijo svoje prepire, oni imajo najboljše odnose. Se pravi, kako dobri smo v popravljanju svojih odnosov, je najbolj pomembno. In to je esencialno. To nam pomaga, da sprocesiramo, da se rešimo tega, da tega ni več v našem spominu. Neka gospa, je Slovenija, iz Hrvaške, ne vem. Ona je študirala, sedela je v restauraciji in je opozovala vse natakarje, ki so sprejemali naročila. Vsega so vprašali, kaj bo naročil. Zdaj vsi piše na iPad in so poslušali. So šli do vse te ljudi, so vprašali, kaj vse bojo. Različne stvari, ko so vzeli. In specifične stvari tudi. In vsakmu so dali tisto, kar so naročili. In to opazovala, kako je to. Kako so šli od mize do mize. In kako si zapomnijo vse to. So rekel, koncentriramo se eno mizo in ko opravimo. In ko zrihtamo tisto mizo, pozabimo na to. Ne nosijo tega sabo. Se pravi, spoznala je, da ko se to sprocesiramo, naše konflikte lahko pozabimo na to. Rabimo tega sabo nositi. A se spomniš, kaj je to naredil 10 let nazaj? To sprocesiramo in to pozabimo. Pred Damodar Lilo je, se pravi, mati je Šoda pustila Krišno, ki je mleko vrel in je. In Krišna je bil nesrečen zaradi tega. In je bil ena papiga, ki je to opazovala. In papagaji se to opazuje in imajo konflikt nad sabo. Moški papagaji pravijo, kako lahko mati je šlo naredi to, da je pustila svojega otroka, našega draga Krišna. Takega čudovitega otroka, kako lahko ga kar pusti, ga poje, ga joka, namesto da bi ga nahranil do konca. In ženske papagajke so rekle, ampak ima zelo pomembno službo, da to dela za Krišno, bo šla pač staviti mleko za Krišno in tako se prepirajo. Sir komentira, Krishna, kako bi mogla Krishna služiti. Potem je prišla neka modra sova. Raja Mahima pisuje, da te sove razrešijo prepire. Sem dobro, pa to tudi pisuje. Včasih bhakta ima različne službe za narediti. In se mora odločiti, katera služba je bolj pomembna. In boš mogel na stran. Včasih ima bhakta dilema. Ampak za danosti in Krišna pomaga in jih vodi, katera je najboljša služba. In so rekli, ja, to ima smisla. Konc konflikta. In je podobno v naših življenjih. Ko imamo take interakcije, je zelo pomembno, da se pripravimo. Da jih popravimo. Da jih popravimo, kar pomeni, da si zapišemo, sprocesiramo naročilo in ko ga opravimo, pozabimo. Vse te negativne izkušnje, izmenjave, če lahko prepoznamo, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, kako lahko to uredimo in popravimo, in to sprocesiramo, vse te negativne emocije lahko damo na stran in je tamo to v preteklost. In to ne vpliva več na prihodnost. Včasih ne moramo sprocesirati prejšnjih eventov in lahko imamo, štejemo vse te napake, ki prijatelji delajo in pogledamo na to, koliko napak je že naredil, pogledamo, koliko točk, koliko slabih točk ima že. Zelo en najboljših načinov, da sprocesiramo konflikte, je, da prevzamemo odgovornost. Ko čutiš potrebo, da moraš razrešiti konflikt, je dobro razložiti, da je to tvoj cilj. Tvoja oseba, da ta druga oseba lahko, da zadiha in posluša. Treba imeti dober odziv na to. Prva stvar je, da rečemo, tako jaz vidim, kaj se je zgodilo. Sam da opišemo. Da opišemo, kako mi vidimo to zadevo. Drugi del je zelo pomemben. Treba razložiti, to je zgodba. To je moja zgodba. Kako sem se izmislil o tem. Ker nekdo nekaj naredi in mi se izmislimo neko zgodbo. Je kot, da smo šli po sobi, vsak nekaj pove, nekaj deli. Nekdo je zadi za stebro, ampak nisem videl. On je grivan in je jezen. Ne mara me, nač mislil, da ima nač reč in me nač ni prašala. To je zgodba, si naredi sam sebi. Ampak mogoče ni bila taka interakcija. Mogoče pač ni v sebe videla, ni si prašila. Kaj oseb lahko razloži, kaj se je zgodilo, kaj je bilo v njihovem umu. Potem postane bolj jasno, kakšen vpliv je imela ta interakcija. In tudi moramo prevzeti odgovornost, ker delamo. In damo vsemu pomen. In včasih to ni namen. In razlika med namenom pa vplivom. Nisem imel namena narediti to, ampak vpliv tega je bil tak, da se je počutila, kakor se je. Nepomembno ali da imam neko jezo, da ni ali karkoli. Čeprav nisem imel tega namena. Je pomembno, da ko razložimo svojemu prijatelju, s komor imamo to izkušnjo. Hočem povedati to zgodbo, ko sem povedal temu, kako sem to videl. To je dosti lažje, da oseba sprejme to, da sprejme moje sporočilo. Ker če rečeš, ti zmer to narediš, to si ti naredil. Vraj, če nekoga sodimo, da je nekaj naredil, potem izdobimo isto sodbo. Lahko rečemo, kaj smo izkusili, kaj potrebujemo, ampak ne smemo pa tega podati kot sodbo. Ker poslušalec bo to drugače dojel. To je moja zgodba, ki sem se jaz mislila. To je moja zgodba. In tak sem se počutila. In ko razložimo, kako smo se počutili, hočemo imeti dober odziv, najbolj da začnemo z nežjimi, blažjimi občutki in težke občutke pustimo za konec. Počutila sem se neobravnano, no, nekako izolirana. Jezna, da nisem bila pomembna. In te velike lahko pustimo za kasneje. In potem vprašamo, kako bi izboljšali situacijo. Rečemo, to bi pomagalo meni, da bi bilo boljše. Je so okoliščene zgodba, ko sem si govorila, kaj sem čutila in kaj bi mi pomagalo, da bi bilo boljše. Včasih bi pomagalo, če pred govorimo, da ponotranjimo, kaj čutimo. V Bhagavatamu je pisano, da v Kali Jugi so naši da nismo toliko subtilni, ampak da smo bolj na grobem nivoju. Mogoče nismo jezni, smo le bili frustrirani ali zapostavljeni, ampak se hitro se eskalira na jezo. Kar razumemo svoje jeze, mislim iz filozofije. Ni, tako kot Hanuman je uporabil svoje jezo proti Ravani. Lahko sem jaz jezen na njo, a ona je lahko jezen na me. Ampak ona ni šel pa naka in jaz nisem Ravana. Zato jezo to ne paše. Ne paše na ta. Na ta način smo pač frustrirani. Ne pomembno, da smo sensitivni na svojih čustev in da poskušamo biti bolj natančni, da ne gremo na grobe čustva. Je opisano, čemu se pari največ prepirajo, je ta težava, ampak kaj to poveča oziroma poslabša do jeze in konflikta, je to, da se čutijo, da niso razumljeni. Ker čutiš, da nisi razumljen, se ne čutiš ljubljenega. In tako se poslabša. Zato poskušamo razviti take ljubeznive odnose. Če imamo take negativne izkušnje, potem je to boleče. In če lahko gremo globje v svoje čustva, nismo dejansko jezni, ampak smo le frustrirani ali pa vznemirjeni. Ampak to lahko jezo. Ampak smo lahko pač malo bolj jezni. Se pravi, ko oseba posluša, ti govoriš in hočeš govoriti, deliti svojo. Možeš povedati pač na kratko, jedrnato in ni mehko. In ko se oseba odziva na to, možeš čim bolj pomagati pri vsem čim več, možeš dati čim več. Ni lahko v sebi, da se tako odpre. To je dobro biti čim bolj sprejemajoč. ne gleda samo ena oseba, to vidi, ampak je. Recimo v tem primeru, ko jaz opisujem, tega nisem ti bila zavestna. Ampak v drugih primerih imamo interakcije, ki imamo, da je boje stransko. In je neizogibno, da sta v bistvu oba dva užaljena. In oba boli, oba jezna. In še posebej v bližnjih odnosih. Če sem je zelo vznemirjena, je garantirano, da on tudi vznemirjen. Mogoče druge razloge. Mogoče tudi drugače vidi. Ampak oba sva neslišana, necenjena in neljubljena. In zato lahko drugače to doživlja, ampak bolečina je ista. Zelo, če jaz čutim neko bolečino, vredno druga oseba isto. Da pridemo malo bližje guni vrline, rečemo, ta interakcija ni bila preveč dobra, boli me, vredno boli tudi tebe, deva to popraviti. Deva nekaj nares v tem. Ker rabimo te razrešiti, te kompleksne konflikte, moramo biti v mirnem stanju uma in pripravljeni, da imamo pogovor. In potem govoriti in biti poslušani, dokler ne čutimo, da druga oseba slišala. Se pravi, poslušalca mora zanimati in mora spraševati in se odzivati na to, kar sliši. In da pojasni, da razume, kaj sliši. Ni nujno, da se strinja. Da se strinja z vsemu. Važno je, da razume. Da razume, kaj hočemo povedati. Kar jaz čutim, da me razume. Vedim, ko vidim, da me osebo razume, potem lahko druga osebo razloži. In razloži, zakaj se tak počuti. Kak je potrebama. In potem, ko vidimo, da so oba dva razumljena, potem lahko prideva do načina, da prideva do nekega dejanja, kako lahko rešiva. No, če ne bova razumljena, potem ne bo dolgo trajalo. Ko imamo nek konflikt in rabimo govoriti, to je dejansko preprost del. Včasih je težko sprejeti to sporočilo. Tendenca je, da poslušamo, da odgovorimo, ne da slišimo. Samo razmišljamo o tem, kaj bomo rekli nazaj, na mesto, da bi dejansko poslušali, kaj hoče povedati. Ti meni hočeš nekaj povedati. In jaz samo razmišljam o tem, kak ti bom rekel nazaj. In kjer je guna je to? To je strast. Poskušam razumeti, kako se ti počutiš, ko dejansko poslušaš, hočeš razumeti, kaj hoče povedati, je guna vrline. In to Gurupa Gosvami predlaga, da poslušamo in delimo svoje, kar imamo v umu. Lahko imamo različne mnenje, ampak imamo lahko ljubeče izmenjave s tem, da poskušamo razumeti, po kakšnem pogledu ima druga oseba, čeprav se ne rabimo strinjati. Lahko razumemo, če mi govoriš, kako se počutiš. Jaz drugače razmišljam, ampak včasih imamo, mislimo, da če nas je strah, da če bomo poslušali nekoga drugega, bomo zgubili svoje mnenje. Ampak ne bomo. Dej to na stran, poslušaj. In lahko poslušaj tebi. In ti lahko potem poveš, kaj ti misliš. O tem še posebej, ko vajš na. Ko se pogovarjamo na tak način, da delimo svoje misli, to je dano služenje, to je izmenjava med baktam. Lahko. In tako se ocean materialnega obstoja zmanjša. In to olajša, da najdemo neke rešitve, ali najdemo način, da rešimo te zadeve, zmanjžiramo. Lahko imamo te svetovanja pa vse to, ko se obe strani razumeta in prideta do dobrega skupnega zaključka, ker je zelo pomembno v življenju, še posebej v danem slušanju, je zelo pomembno, da imamo to dinamiko, da imamo zdrave izmenjave v naši družini in skupnosti. Ker če imamo negativne izmenjave, so lahko na grobem ali subtilnem nivoju, to je lahko čisto vajšnavska parada. Kar ni Krišni posrtno zadovoljstvo. Je v Bhagavatamu ena lila. Je bo konflikt med Bhimo in Dropadi, glede tega, kaj ne res za Ashvatamo. Dropadi je hotel, da ga ne ubije, Bhima je hotel, da ga ubije, oba bi strani isto imeli argumente, ker to je prava situacija. Krišna je štirim rokom vse pokazal. In Krišna je dal namig. Mu je dal namig. Kaj bo namig? Dal mu je namig, kaj je naredi. Kakšen namig mu je dal? Taj Arjuna se je odločil, da mu odreže lase, ampak kaj mu je dal? Namig mu je pa dal. Arjuna je, hočem, najdeš nekaj, kar bo zadovoljilo Bhimo, Dropadi in mene. Ni tako preprosto. Krišna želi, da sta oba zadovoljna. To bo zadovoljilo Krišno. In še posebej, če imamo ta odnos, potem delamo za zadovoljstvo Krišne. Ali to zrihtamo, ali pa se imamo še zmiradi. Pač. In življenje gre naprej. Ampak če imamo to jezo, nosimo sabo, leta, to ni zdravo na benem nivoju. Lahko kako vprašanje? Govorite o čustih. Kako je to povezano? Kaj? Čustva in občutki. Čustva in občutki so tako ista zadeva, ampak je sam misli. Čustva in občutki, ista stvar. Lahko rečem. Imam nek občutek. Ali pa počutim se. Lahko bi reči, ko se je to zgodil, sem čutil tako. Nisem se tako počutil za tebe, ampak jaz sem tako te interpretiral in to mi je dalo tako počutek. Zaradi te situacije sem se tako počutil. Ali pride moj um? Na vprašanje. Razumem, da se čustva bolj stanje, in občutki so nek proces. In skozi čustva to mi ti procesiramo. Hvala za to temo. Je zelo pomembno in kompleksna tema tudi. Nekateri bi diplomirali z tega. Imamo konflikte različnih nivojev, različne pristope konfliktom. Če imamo velike konflikte, pa je potrebna medijacija. Imala je zelo neverjetno knjigo, sociolog protestant je napisal knjigo, ki se imenuje Moralna imaginacija, ki se skupine ljudi se pravi, pomembno je, kako se medijator temu pri tega loti. Kaj je nekaj skupnega za človeško družbo in kaj delajo na isti način in kaj dela drugače. In to jih združuje in jih pomirja. Hvala sem vprašati. Imamo različne načine, kako pristopamo k konfliktom. Nekateri se tepejo, nekateri imajo dialoge, nekateri debatirajo. Mogoče dialog najbolj ali ne. Na kateri način naj rešujemo konflikt? Kako se odločimo za pot reševanja? Kako lahko prepoznamo, kateri način, ker pristop izbrati? To je vedno odvisno od časa in situacije. Nekateri pari se prepirajo tako, da so glasni pa in so bolj animirani. In oni imajo lahko čez dober odnos. Če imajo še vedno spoštovanje in sočutje zraven. So pač malo bolj glasni. Nekateri se lahko čisto izognejo konfliktom, ampak da se izognejo konfliktom. Ampak to verjetno ne pomaga, da se konflikti razrešijo. Lahko je problem med individualni, ki imajo zelo različne stile, ki nekdo je bolj konflikten, druga je pa bolj, da se izogne. In to je treba biti v reku, moš paziti, kako bo druga oseba sprejela tvoje sporočilo. Zdaj, mogoče lahko, da si malo bolj konflikten, ampak druga oseba pa ni pripravljena na tak način reševanja konflikta, potem ne bo produktivno. Zato je treba biti senzibilen v tem, kako se tega lotiti. Treba to prepoznati, kak je najbolj način. Ne vem, kako deluje. Smo eno dobri prijatelji. Ko se nekaj pogovarjamo, pogleda se, gledamo tla, druge stvari, smo v svojih glavah, ampak ko pogledaš drugo osebo, lahko vidimo, ali sprejemajo v redu, ali jim je preveč. Na tak način dobimo signale. Ni vse samo na meni, ampak je povezava med dvema osebama in kako se povežem s to osebo. To je joga. Da se lahko povežemo na tak način. Brez povezave ne gre. Zato smo tak naštimani, da se povežemo. Ko se lahko povežemo, kako ta oseba sprejema moja sporočila, vidimo iz njegove oči. Ako samo sebi ne sprejemaš druge osebe, to je samo monolog. Tako da poskušamo rešiti konflikt skozi te zadeve. Reševanje konflikta skozi to je, ne gre. Na osebnem nivoju se veliko lažje razrešijo konflikti. Za dve osebi ste lahko zelo jezni na drugo. Ampak se ne tepeta tako, ampak to je bolje, da medijator da malo, da malo pošprica v oči. Se pogovarja o tem, da jih pomiri oba. Da oba dojamra to isti stvari. Si rekla prej? Da vidijo, da imajo neki isti cilj. Samo da to gleda iz drugih vokalov. Moje vprašanje je podobno. Imamo dve strani v konfliktu. Ko samo eden hoče rešiti konflikt. Kaj druga oseba pa ignorira, pa kaj naredi s takim primeru? Naša percepcija tega. Včasih je potrebno, da se pogovorimo odkrito, da vidimo, kaj je zadijo. Noče niti govoriti, preveč bolečine. Če lahko vidimo nek način, ko reče, nekaj, ko čemer moramo govoriti. Čem bova zdaj govorila, Ampak sem se naučila, da če se usedem, poslušam in on pove svojo stran. In na to način se bo še bolj povežal. Ljudje se izogibajo, ker nimajo izkušenj, da bi dobro rešvali konflikte. Njihova čustva so zelo zablokirana zaradi vse mogoče travme in bolečine. In čas je potrebno malo dve časa. In če imamo le empatijo, da počasi pridemo do tega. In reševanje konflikta je ena stvar. Na drugi strani pa moramo nadaljevati in delati na našem prijateljstvu. Ker to je, so naše aktivnosti v zavesti Krišne, festivali, Harinami, vse to, kar delamo skupaj, to izboljša naše prijateljstvo. Delamo skupaj nekaj, pomagamo drugemu. Potem imamo velik račun vseh dobrih stvari, ko smo jih skupaj naredili. Zato, ko rešujemo nek konflikt, to ni spolni tako težko, ker imamo toliko dobrih spominov, dobrih interakcij. Če imamo konflikt z nekom, hočemo tudi povečati dobre interakcije. Samo pomislim to, kako, ko smo se kregali s tem nejrom v Mumbaju, ko smo hoteli tam tempel, ko je stalno nagajal, ko smo hoteli tam začeti graditi tempel. Oni so bili totalno že toliko v stresu glede tega konflikta. Prabhupada je lahko videl, ker Maharaj je bil popolnoma preplavljen z vsem tem konflikti. In Bhagavan je čisto preč od tega. Prabhupada je rekel, pleš. Ne razmišljaj o tem non-stop. Možeš tudi druge stvari početi. moramo se tak. Če tudi če imaš probleme, moraš plesati v kirtanu. Kaj pa jage? Nekateri ljudje se nočejo soočiti s konflikti. Hoče ostati pozitivnem. Vedno bo kakaj stvari vam prišle, kaj se stvari ne rešujejo. Še vedno je prijateljstvo. Da bi imel boljši odnos s tabo. Mislili to mogoče? Lahko malo, malo, malo. Na preprost način. Na mehak način. Če so konflikti že dlje časa, različni nivoji konfliktov, različnih ne delamo malo pa malo. Ne poskušamo rešiti preveč naenkrat. Rešimo enega najprej in postopamo, ne bo šlo vse naenkrat. V soboto bomo malo več časa govorili o tem, kako pomagati sebi, svojim višjem jazu, naditi nižji jaz. Fokusirali se bomo v soboto na boljši komunikaciji. Sočutna komunikacija, o tem rekla. Najlepša hvala. Jaj.